politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki gyvi, čia politika su ženklu S, laida suaugusim šiauliam ir nebailiam, Šarūnas Limantas laidos vedėjas jau 7 sezoną ir šiandien šnekinsiu žmogų, kuris savo veidaknygėje kadaise yra parašęs tokią sentenciją, kuri man labai patiko. Taigi, klausykitės, mėlėjai. Rytinis pastebėjimas visiems įžymiems ir turtingiems. Ar pastebėjote tokį keistą gyvenimišką dėsnį? Visi skundžiasi pinigų trūkumu, bet kažkodėl niekas niekada nesiskundžia proto trūkumu. Taigi, pristatau šį žmogų, rašytoją ir žurnalistą, etiketo specialistą, apžvalgininką Giedrių Drukteinį. Sveiki, Giedriu.
Labadiena, Arūnai, labadiena, gerbiami šiauliečiai.
Malonu jūs girdėti. Ar prisimenat, kaip rašėt šitą sentenciją?
Atsimenu, turėjau kažkada tai tokią seriją rytinių ir vakarinių postų veidaknygėje, vat būtent, kuri taip ir vadinosi, patarimai žymiems ir turtingiems. Bandžiau pakelti jų lygį, kaip sakoma, įnešti daugiau arogancijos ir pasitikėjimo savimi jų elgsenoje, bet vis dėlto šitos pastangos nublanko, nes ir tie mūsų turtingieji ir žymieji staiga pasirodė, besa vargšai tiek dvasios, tiek finansinė prasme.
Giedriu, na, yra tas literatūros, Lietuvos literatūros klasiko romanas Miškais ateina ruduo, taigi miškais iš ties ateina ruduo, neišvengiamai, iš lieto, bet užtikrintai, bet ne į politikų širdis. Net ir pačių vėsiausių politikų širdis šiandien liepsnoja troškimais, meilė rinkėjams, meilė Lietuvai, nes ateina, na, toks karštas politinis sezonas. Politikos teatras užvirė. Ar sutinkat?
Sutinku, nes, žinot, kiekvienas politikas dėja turi tokį prakeiksmą. Jis yra priverstas gyventi demokratijos sąlygomis. Tai yra, visada jisai turi grėsmę būti perrinktas arba, tarkime, neišrinktas. Tai man atrodo, kad tai labiausiai ir, na, kaip čia pasakyti, jaudina arba gazdina turbūt politikos. Būtent toksai neužtikrintumas dėl ateities. Taip, taip.
Na, bet čia visi mes gyvenam, taip mes nežinom, ką dirbsim rytoj, iš tikrųjų dalis žmonių, ar ne, kaip, į kokį darbą teks pasukti, kokią kryptį pasirinkti, apskritai, kas gyvenime nutiks. Giedriu, aš siūlau šiandien kalbėti apie tą, iš esmės turėt galvoje tą politinį teatrą, pagrindinius aktorius, dramaturgus, Lietuvos tos politikos dramaturgus. Ir vieną iš jų aš noriu pacituoti, nes manau, kad tai kaip bebūtų, tai yra patinka jis ar nepatinka, tai yra Andrius Kubilius, vienas iš konservatorių lyderių, jis neseniai pasakė, ir aš pacituosiu, prisiminkim, iš Sovietų Sąjungos, prie kurios griūties prieš 30 metų mes taip stipriai prisidėjome, pabėgome būdami iš tikrųjų ubagais. Dabar baigiame pasivyti ir pralenkti Ispaniją, jau pasiekėm Japonijos lygį, Portugaliją ir Graikiją, mes pralenkėm. Va taip, Giedriau, kaip jūs manot, na iš tikrųjų, jis jokavo, bet kalbėjo iš ties tai rimtai. Na, čia yra ir sovietmečio ta tema, kuri vėl atgyjanti yra prieš rinkimus. Kaip jūs pats vertinat, mes jau Japoniją pasiekėm?
Na, sakyčiau, keli galbūt aspektai yra šito gerbiamo Kubiliaus pasakymo. Na, visų pirma, aišku, jis jau nuo seno garsėja kaip nepagydomas optimistas, ir ypač, kada konservatoriai yra valdžioje, gerbiamam Kubiliui, nu, norisi tiesiog net ir prasilenkiant su sveika logika arba teisybė, visada, aišku, pabrėžti didelius jų nuopelnus arba kažkokius tai pasiekimus, kurie kažkaip tai stebuklingai atsiranda valdžios pastangomis, o ne visos, tarkime, Lietuvos nacijos. Na, aš manau, kad gerbiamas Kubilius taip sakė, galbūt iš tikrųjų nuoširdžiai įsitikinęs, bet dėl vienos paprastos priežasties. Jisai dabar tiesiog retai būna Lietuvoje, o kai jis būna Lietuvoje, jisai praktiškai būna tik tai Vilniuje. Na ir vaikštant Vilniaus, tarkim, centru arba senamiesčiu, arba būnant salonuose, elito, kartais galima susidaryti tokį truputėlį iškreiptą vaizdą apie Lietuvą, nes visada yra sveika pavažiuoti, tarkim, į Lietuvos regionus, į mažesnius miestelius, ypač kaimus, ir ten tiesiog pasižiūrėti, kiek jie primena Japoniją. Ir sakysime taip, iš tikrųjų kartais smagu galbūt paimti valstybės duomenų agentūros duomenis, palyginti makroekonominius rodiklius, bet labai nesinori turbūt vartyti, sakysime, kažkokių tai, na, regioninės žiniasklaidos, tarkime, suvestinių ar ne, ar apie tai, kaip mažėja, tarkime, žmonių skaičius, moksleivių skaičius, ar ne, kaip yra uždaromos mokyklos, kaip mokėjote, atsiprašau, gydytojai palieka savo gydymo įstaigas, kiek yra nepasitenkinimo vien tokiam būtiniam lygmenį ir taip toliau, kas irgi vėl kažkaip, nu, nei iš tolo neprimena Japonijos. Ir šiaip, man atrodo, žinot, na, truputėlį yra alogiška lyginti Europos valstybę arba Rytų Europos valstybę Lietuvą su, tarkime, tokia valstybė kaip Japonija, ar ten, pavyzdžiui, kokia Pietų Korėja, arba ta pačia, tarkim, Šiaurės Korėja, nes tai yra visiškai skirtingi pasauliai, su savo visiškai skirtinga estetika, skirtingų mentalitetų, skirtinga religinė, moralinė, etinė, tarkime, sankloda, ir taip toliau, ir aš nežinau, ar mes iš viso kada nors savo istorijoje būsime tokie, kaip Japonai, kaip ir Japonai turbūt vargu bau, ar kada nors degraduos iki tokio lygio, kad galėtų save lyginti su mumis, tarkime, lietuviais. Na, bet šiaip, aišku, iš tikrųjų, taip be abejo smagu, kada tikrai akivaizdžiai mes, tarkime, turtingėjame, bent jau Vilniuje, arba didmiesčiuose, bet neužmirškime, kad na, kaip sakoma, čia žinot, kaip ir sakoma Izraelio armijoje, būrys yra greitas tiek, kiek yra greitas lėčiausias jo narys. Taigi, man atrodo, kada skurdžiausias Lietuvos gyventojas pradės iš tikrųjų gyventi kaip Japonijoje, tik tada mes galime pasakyti, kad mes pasiekėme kažkokį tai, na, išsivysčiusios valstybės lygį.
Na, iš ties, yra dalis tiesos Kubiliaus žodžiuose, nes kaip prisimeni, o mes prisimenam dar tą sovietmetį, ar ne, Giedriu?
Taip.
Tai koks gyvenimas buvo, koks, na, ne tai, kad prabangos, bet paslaugų lygis buvo ir taip toliau, prekių trūko, tai mes iš tikrųjų, kaip ir visas pasaulis, yra pažengęs, na, į priekį. Pažanga yra, akivaizdi, bet kaip jūs sakėt, Giedriau, kiek čia nusipelnė valdžia, o kiek visa visuomenė ir Lietuvos žmonės. Šiandien politikoje su ženklu S. Giedrius Drukteinis, žurnalistas, mano kolega ir rašytojas ir etiketo specialistas, po trumpos pertraukos mes pratęsime pokalbį.
97 ir 8 FM. FM. Radio stotis. RSD. Čia RSD. Visada smagiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam tęsiasi, aš Arūnas Limantas ir šiandien šnekinu, na, pašnekovą, visada geros nuotaikos ir visada turinti savo nuomonę, etiketo specialistą, žurnalistą, rašytoją, apžvalgininką Giedrių Drukteinį. Giedriau, prieš pertrauką mes kalbėjom apie Kubiliaus, aptarinėjom Kubiliaus citatas, Andriaus Kubiliaus, kai jis sakė, mes jau pavijom Japoniją, greit pavysim Švediją, apskritai Skandinaviją, ir man tas priminė vieną tokį sovietinį, o mes sovietmetį dar prisimenam, tokį devizą, pavysim ir aplenksim Ameriką. Na, ne tame esmė turbūt, esmė tame, kaip Giedriau, kaip jaučiasi visi gyventojai, visi žmonės, kurie gyvena, dirba Lietuvoje, ar ne? O ten pavysim ar pralenksim, tai koks skirtumas?
Arūnai, aišku, iš tikrųjų turėti kažkokį tai indikatorių arba siekiamybė yra sveikas, na, rusai, čia jau aišku, nebe sovietai, irgi turi tokį pasakymą, viską galima pažinti palyginime. Ar ne, citatos pabaiga, va, ir irgi kartais yra sveika, na, sakyti, va, mes taip, o Baltarusija ten taip, mūsų duomenys tokie, o Estijos tokie, na, dar reikia kažkur tai pasitemti ar dar kažką tai ir taip toliau. Bet vėl, pratęsiant tą kalbą apie Lietuvos lyginimą su Japonija, būtina irgi suvokti vieną tokį paprastą, nedidelį, bet labai esminį faktą. Iš tikrųjų, išsivysčiusio pasaulio šalis, tokios kaip Japonija, jos sprendžia išsivysčiusio pasaulio problemas. Jie sprendžia pirmojo pasaulio iššūkius, jie sprendžia perteklinės, tikrai technologiškai pažengusios visuomenės, na, klausimus ir taip toliau. Mes čia Lietuvoje, nu, tenka pripažinti vis tiek dar savo problemomis, savo iššūkiais, vis tiek mes dar esame tam trečiojo pasaulio lygmeny ir mes, na, tiesiog turime galvoti apie tai, kaip kelią išasfaltuoti, o ne apie tai, kaip šalia to kelio jau pastatyti ten kažkokius tai takelius dviračiams, apšviesti tą kelią nuo ten kokių sviedasų iki, tarkime, nykščių. Mes negalvojame apie tai, kaip išfrezuoti vietas, kad jie sakims tame kelyje. Mes tiesiog turime galvoti apie tai, kaip ten iš viso bent jau skaldos kokios nors ant to kelio užpilti. Tai čia, žinot, Japonijoje tokios problemos nebeegzistuoja jau kokius 40-50 metų.
Aš nesu buvęs Japonijoje, bet aš atsimenu puikiai senokai, jau skaičiau vieną informaciją apie Japoniją, kuri labai gerai iliustruoja, kad kažkur provincijoje Japonijoje gyveno mergaitė, ji lankė mokyklą, tai pas ją atvažiuodavo traukinys jos vienos paimti ir nugabenti į mokyklą. Ir man tai padarė tokį įspūdį, aš tai pagalvojau, koks rūpestis žmogumi ta mergaitė.
Arūnai, o aš jums atsakysiu epizodų, kurį aš pats savo akimis mačiau Islandijoje, kur šalia, tarkim, šalia Islandijos to pagrindinio salos masyvo yra nedidelė sala už kelių kilometrų, kurie yra įsikūręs labai nedidelis žvejų kaimelis. Ir tame žvejų kaimelyje gyvena vienas mokyklinio amžiaus berniukas. Tai mes kalbame apie tai, kas atvyksta realiai šiandien, kas vyko realiai prieš 10 metų. Malūnsparnis kiekvieną rytą atskrenda, tą vaikutį paima, malūnsparnis jį vėl nugabena į Islandiją, ten jau vėl laukia autobusas, jį nuveža į mokyklą ir tas procesas pasikartoja po pamokų. Ir čia mes kalbam, suprantat, apie malūnsparnį, tai čia realiai reikia piloto jau su licenzija, gerai apmokamo, tarkim, specialisto, bet at valstybė negailė absoliučiai jokių resursų siekdama savo kažkokių tai švietimo sistemos tikslų. O tie švietimo sistemos tikslai yra labai aiškiai apibrėžti. Nieko nėra svarbiau už išsilavinimą ir kad ten sutaupysime ten kelis šimtus tūkstančių eurų, kaip sakant, nepakeisė Islandijos likimo. Taip kaip va tas vaikutis, kuris ką gali žinoti, galbūt taps Einšteinu, taps ten kokiu nors, tarkime, garsiu mokslininku arba žmogumi, kuris apivers visą pasaulio ekonominę sanklodą aukštyn kojomis.
O kas gali žinoti?
Kas gali žinoti, ir dabar vėl, taip kaip mes kalbėjome pirmoji daly, ar ne, kalbant apie tos mūsų provincijos, tarkime, regionų mokyklas nykstančias ir visa kita, nu tai kažkaip tai pagalvoja, aš nežinau, kur ten Japonija, kur ten traukinys, arba mums par nesaskrenantis paimti ten vaikų iš kokios nors velionos ir nuvežti iki Jurbarko gimnazijos. Nu, na, nėra.
Aš pastebėjau, kad valdančiųjų, na, apskritai partijos jų tie aktoriai, kaip aš sakau, politinio teatro, jie dabar skleidžia tokį, na, nepamatuotą mano galvo optimizmą, kaip viskas kyla, kokia pažanga didelė padaryta. Bet aš pats irgi, Giedriau, kaip ir jūs turit sodybą, aš irgi turiu vienam, na, galima sakyti, Latvijos pasienyje miestelėje sodybą, tai ten anksčiau gatvės būdavo apšviestos bent kelias valandas. Dabar jau keli metai ten tamsios gatvės, nors tai yra pasienis, ten kelias į Latviją ir taip toliau. Tai vat vien tas faktas parodo, kad na, ne viskas gerai. Vilniuje galbūt, Kaune galbūt.
Ne viskas gerai, žinot, ir dar čia aišku, čia jau dabar tokia plačiaja prasme pareplikuojant jums, Arūnai, žinot, taip. Mums kažkada tai atrodė, kad tikrai išsprendus materialinės problemas įsispręs ir visi visuomenės skauduliai. Ir taip atrodytų, va, turėsime visi ten tuos automobilius, džinsus, Coca-Cola, būstus, na ir tada būsime labai dvasingi, labai čia geri, viens kitam tolerantiškai atlaidus dorus ir, tarkime, pagelbėjantys, ar ne, bet vis dėlto jau visi humanistai jau net 19 amžiuje įspėjo. Iš tikrųjų, didžiausias dvasinis nuopolis ateina būtent gyvenant pertekliuje, o ne kažkokiame, tarkime, nepritekliuje. Ir kai mes gyvename nepritekliuje, pripažinkite, žmonės buvo truputėlį, na, geresni čia, aišku, taip hipotetiškai, tarkime, kalbant.
Pratęsim pokalbį po pertraukos. Klausytojams primenu, Giedrius Durkteinis šiandien politikos su ženklu svečias ir dalyvis.
Radio stotis RS2. Visi visada smalsiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Tęsiasi politika su ženklu S, laida suaugusiam šiauliam ir nebailiam. Aš Arūnas Limantas, šiandien laidos dalyvis ir svečias, labai malonus pašnekovas. Tiesiog norisi klausytis ir klausytis. Giedrius Drukteinis, žurnalistas ir rašytojas. Giedrius juokiasi. Man labai faina, kaip pasakyti, taip gal nelietuviškai pasakiau, bet iš tikrųjų gera nuotaika yra, nors kalbam apie rimtus dalykus, mes aptarėm Andriaus Kubiliaus citatas apie tai, kaip mes pralenkėm Japoniją ir kaip pati geriausia vyriausybė yra dabar, kuri yra buvusi apskritai Lietuvoje ir kad nei viena kairioji vyriausybė nebūtų susitvarkiusi geriau su krizėmis dabartinėmis ir tuo pačiu Andrius negailė ir Vilijos Blinkevičiūtės ir užmeta ir jai, kad net Vilija Blinkevičiūtė sutiktų su jo sakiniais. Aš nežinau, ar Vilija sutiktų, labai abejoju. Giedriau, kažkaip labai abejoju, nes Blinkevičiūtė Vilija labai, na, iš tikrųjų paskutiniu metu gana aktyviai kritikuoja vyriausybės veiksmus. Ir pats, vat sveikatos šitą reformą vadinamoji, prasidėjo vasarą ir kažkaip, nu, taip sutapo ar nesu, aš nežinau, Giedriau, kokia jūsų nuomonė, bet na, masiškai medikai eina iš valdiškų, aš taip sakau, ligoninių, gydymo įstaigų. Kaip jums tas procesas atrodo? Kas čia vyksta? Ar čia mes grūnam?
Žinot, visas nenatūralumas prasidėjo šitos sveikatos apsaugos, ar kaip jinai oficialiai vadinasi, sveikatos struktūrinės reformos, nuo to, kad mums iš dangaus taigan galvų nukrito 3 milijardai eurų, kuriuos mes kaip ir privalėjome įsisavinti.
Iš Europos Sąjungos.
Ką tai iš esmės reiškia? Jo, iš Europos Sąjungos. Tai iš esmės reiškia, kad tai tikrai nebuvo pribrendusi kažkokia tai išmastyta, programiškai apdirbta kažkokia tai reforma, kuris spręstų labai aiškias, tarkime, problemas arba tvarkytųsi su kažkokiais tai racionaliais iššūkiais. Ne, tiesiog vat, atplūdo pinigai ir maždaug kažkokie tai, tarkim, specialistai ar pseudospecialistai pradėjo ūmiai galvoti, kaip dabar tuos pinigus, tarkim, įsisavinti, paskirstyti ir taip toliau. Ir tai kaip cunamis užplūdo mūsų tą visą sveikatos apsaugos sistemą ir vat, būtent sukėlė tokią tikrai nenumatytą, visiškai neplanuotą ir netgi, sakyčiau, labai tokią kvailą iš tikrųjų situaciją, kada, na, norėjome, kad būtų kaip geriau, o gavosi kaip visada. Vat būtent taip, kaip ir jūs, Arūnai, sakote, ar ne, baigėsi viskas tom, kad medikam, specialistam, profesionalam, staiga, na, pasidarė, na, visiškai nebeprasminga, sakysime, dirbti tose darbovietėse, kurioms jie galbūt paukojo visą savo gyvenimą.
Giedriau, aš tai pastebiu jau senokai, pastebiu, na, tokius paslėptus procesus, kai iš tikrųjų viešasis sektorius po truputį, bet užtikrintai stumiamas į tą privatų sektorių. Na, viešosios paslaugos tampa privačiomis, tai galima pastebėti švietimo sistemoje, galima pastebėti sveikatos sistemoje ir kaip pat sakėt, kad na, nebeapsimoka gydytojams vargti, kai kurie dirba ir keturiuose darbuose, žinau, bet jiem privačiam sektoriui yra na, geresnės sąlygos, geresnis atlyginimas, bet tai yra politinės valios reikalai. Po truputį išstumti į tą privatą sektorių.
Žinot, politologinė prasme, tai iš tikrųjų nėra blogas reiškinys, bet vėl jis yra turtingos visuomenės požymis, tai yra turtingos visuomenės prerogatyva. Žinot, kada uždirbi daug, tada kaip ir, kaip pavyzdžiui, kokioj Šveicarijoje, tada neskauda širdies daug ir mokėti už, sakysime, kokybiškas paslaugas, kurias realiai, na, pripažinkime, kapitalizmo sąlygomis geriausiai užtikrina būtent privatus sektorius. Bet pas mus visada yra tas toks amžinas prieštaravimas, kada žmonės uždirba nedaug, bet jie yra priversti mokėti daug už kokybiškas paslaugas, nes tos paslaugos, kurios kainuoja nedaug, jos yra kaip paprastai nekokybiškos, atmestinos ir jas teikiantis žmogus, kaip jūs ir pats sakote, dar dirba kažkokiose trijose vietose ir jo mintis yra nukreiptos kažkur tai kitur, ten, kur jisai gaus, tarkime, didesnės pajamas arba turės, tarkime, palankesnės kažkokias tai darbo sąlygas. Ir taip, kažkada tai mūsų valstybė, ypač konservatoriai, ypač regionų savivaldos lygmenys, stengiasi padaryti taip, kad valstybė būtų didžiausias darbdavys, kas irgi yra, galima sakyti, toksai labai prieštaringas, tarkime, procesas irgi labai, tarkime, pavojingas, nes vėl valstybė turi būti itin turtingai, itin finansiškai ir ekonomiškai pajėgi, sakysime, padaryti valstybinį sektorių didžiausių darbdavių ir visa kita, tikrai ne Lietuva, ir dabar mes vat vėl tokiuose prieštaravimuose, kaip ir esame priversti gyventi, ir kenčia kas? Paprasti žmonės, elementariausiai paprasti žmonės, kad ir kaip gražiai visa tai būtų apkalbama, apšnekama, įamžinama arba įprasminama spalvingose brošiūrose, arba, sakysime, brangiai kainuojančiose interneto tinklapiuose. Tai va, štai kur bėda.
Na čia iš tikrųjų visos valstybės mastu, galbūt ir kitose kaimyninėse valstybėse vyksta panašus procesai, bet pas mus jau trūksta policininkų, trūksta mokytojų, trūksta gydytojų. Aš kalbu apie viešąjį sektorių, valstybinį, kitaip tariant, ar savivaldybinį. Kaip spręsti, ir niekas nepateikia recepto?
Žinot, vėl grįžtant dabar prie tos temos, kad čia yra geriausia, tarkime, vyriausybė šiandieninė, ar ne, per visą Lietuvos istoriją, žinot, egzistuoja toksai vėlgi labai esminis skirtumas tarp vyriausybės ir tarp administracijos. Kiekviena administracija visada sprendžia praeities problemas. Kiekviena gera vyriausybė visada sprendžia ateities problemas. O dabar mes turime tokią situaciją, kada mes esame priversti apie ateitį nebegalvoti, bet va, turime tiesiog miešti tą mėšlą, kuri susikaupė iš praeities, kažkaip tai seka paskui mus, ar ne, kažkokių tai praeitų, vėlgi, greičiausiai konservatorių vyriausybių kažkoks tai įdirbis, vėlgi kadrų politika, vėlgi struktūrinė politika ir taip toliau, ir taip toliau, ir tai žinote, ateitis visada jinai tokia atrodo miglota, dar aišku pridėkime žiniasklaidos visokiausius, tarkime, nuogastavimus artėjantį nekilnojamo turto burbulą, artėjantį, atsiprašau, vėl ten, sakysime, bankruotų kažkokią tai bangą ir visa kita, ir taip tada visada atrodo, tai duokit ateities truputėlį, duokit, kaip sakoma, perspektyvų, vardant ko mes čia gyvename, kitaip, kas bus po 2 metų.
Kitaip sakant, Giedriau, yra toks posakis, kad politikai turi parduoti viltį, ar ne? Jie turi parduoti
viltį. Žiūrėkit, Arūnai, iš kur iš viso žmonija išrado tokią profesiją kaip politikas, ar ne? Kaip žinome, pirmoji žmonijoje profesija buvo prostitutė, antroji buvo medžiotojas, ar ne, ir visą kitą, bet vat kam žmonijai reikėjo politikų? Atsakymas yra toks, politikai atsirado toje vietoje, kur žmonės negalėjo susikalbėti tarpusavyje ir politikas atsirado kaip problemų sprendėjas. Ir kiekvienas politikas, bet kurioje pasaulio šalyje, bet kuriame istorijos tarpsnėje, jis yra gyvas tol, kol egzistuoja problema. Ir jeigu tos problemos nėra, kiekvienas politikas ją privalo sukurti. Tiesiog ateiti ir sakyti, nors viskas gerai, bet hiebra, neužsimirškit, rytoj bus blogiau. Na, tą jūs galite pamatyti iš mūsų žiniasklaidoje sinoptikų, tokių, kaip sakoma, tokio pesimizmo. Nes atkreipkite dėmesį, straipsnių pavadinimai dažniausiai būna tokie. Sinoptikai įspėja labai nesidžiaugti gerais orais, taip, nes tie orai tuoj pablogės, ar ne? Ir va tada atsiranda prasme kažkokia. Nesidžiaug saulė, nes rytoj, kaip sakant, bus lietus ir kažkokie lijundrai ir taip toliau. Lygiai tas pats ir su politiku. Nesidžiaug, nes tuoj bus blogai.
Giedriau, vėl trumpa pertraukėlė. Klausytojams primenu, šiandien laidos svečias, dalyvis Giedrius Drukteinis.
Čia RS2. Čia RS2. RS2. RS2 97.8 FM. Šiaulių radijas. RS2. Visada energingiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Kaip šiandien greitai bėga laikas laidoje suaugusiems šiauliam ir nebailiam, nes šiandien laidos dalyvis ir svečias, rašytojas, žurnalistas, ekspertas, lektorius Giedrius Drukteinis. Giedriu, aptariam tą politinį teatrą ir kai kuriuos, na, tuos aukščiausius jau primadonas, va, pavyzdžiui, Ingrida Šimonytė, nu kaip ten patinka, jį nepatinka, kaip aš sakau, bet yra politinio teatro primadona, ar ne?
Ne, nu tai, žinot, kaip sakant, visa turbūt politinė veikla Europoje, jinai vis vat aiškiau ir aiškiau įgyja įvairiausias tokias taisyklės, nu, kurios labai artėja prie, sakysime, šou verslo taisyklių, ar ne? Vat jau, kaip sakoma, pradedama kalbėti be jokios atsakomybės, pradedama maivytis, pradedama, kaip sakoma, vėlgi, na, tokį, kaip sakoma, varyti populizmą arba, tarkime, demagogiją, puikiai suvokiant, kad būtent tai ir yra turbūt įtakingiausi mechanizmai arba įrankiai, pelnant kažkokį tai populiarumą arba, na, sakysime, ten įgyjant palankumą įvairiausiose visuomenės sluoksniuose.
Mane tas manipuliavimas informacija, propagandos menas visada domino ir aš pastebiu, kad na, jis yra užvaldęs iš tikrųjų iki šou elementų jau visą politinį teatrą ir, pavyzdžiui, na, premjerė Ingrida Šimonytė, čia visai neseniai viename diskusijų forume viešame jai pasakė, nu, jos paprašė išvardinti tris svarbiausius vyriausybės darbus, jos vyriausybės. Tai jinai žinot, ką išvardino, tai pirma, asmenvardžių rašymas, tai yra tos trys raidės lotyniškos.
Lenkiškos.
Tai šitas klausimas. Antras, kompensacija žydams už privatų turtą, ten 37
taip.
Milijonai. Ir trečias dalykas, kuris jau ne vyriausybės, jinai pati tą pasakė, reikalas buvo, bet ortodoksų sprendimas, na, kad įkurti Lietuvoje Konstantinopolio patriarchatą, kitaip tariant, nuo Rusijos bažnyčios atsiskirti, ar ne? Tai politologai labai sukritikavo, visi jaučia, kad, nu tai čia, ar čia pagrindiniai darbai, iš tikrųjų.
Ir žinote, tą pačią dieną pasirodė žinutė, kad maisto bankas išdalino 4,5 milijono kilogramų maisto produktų. Tai žinot, va taip pat galvoji, kur čia tas Konstantinopolio sinodas, o kur va, tie Lietuvos kažkokie skurstantys žmonės, kurie yra priversti iš maisto banko imti išmaldą, tikrąją to žodžio prasme. Ir va tada galvoji, ei, vyriausybė, atsiprašau, tai tu... kaip sakoma, truputėlį prioritetus susidėliok, ar ne, ir vat pasižiūrėk, kas yra svarbiau, ar maisto banko, ar ne, kažkokia tai veikla, ir vat, kaip sakant, kiekviena vyriausybė turbūt privalo dėti pastangas, kad neegzistuotų iš viso, sakysime, tokios institucijos, kurios tikrai atlieka taurų ir gerą darbą, ar ne, labdaringai ir visą kitą, bet jų, nu, neturėtų būti iš principo, ir čia jau yra visiškai vyriausybės prerogatyva. Čia, žinot, aš atsimenu, Arūnai, tokį epizodą, kažkada tai su vienu labai gerbiamu, kaip sakoma, politiku susidūriau gatvėje ir jis man taip sako, žinai, staiga, priejo prie manęs kažkoks tai elgetaujantis vaikas, ir sako, ten, duok pinigų, ar ne, ir tas politikas sako, o kam tau tie pinigai? Nu ir vaikas sako, pirksiu bandelį ir pieno. Ir tada tas politikas sako, einam, aš tau nupirksiu bandelį ir pieno. Ir sako, nuėjau, pripirkau jam jogurtų, viskas, bandelių, pieno, ir vaikas iš jo laimingas. Ir aš jam sakau, kodėl jūs man sakau, pasakojate šitą? Jūs jau Seime 5 kadencijos. Jūsų darbo rezultatas turėtų būti tas, kad tokių vaikų iš viso Vilniaus arba Lietuvos gatvėse net nebūtų, kad jų net neegzistuotų. O ne tai, kad tu ten iš savo gausios Seimo nario algos čia maždaug čia išleidai ten 8 eurus ir pripirkai ten tipo jogurtų ir bandelių. Va, kur yra bėda.
Kiekvieną dieną juk nenupirksi tam vaikui. Bandelė.
Teisingai, nu, ir vat po to reikia susitikus vat tokius žmonės kaip aš didžiuotis, ar ne, ir riesti nosį ir sakyti, žiūrėk, koks aš dosnus ir koks aš geras, ar ne, tai kad
ne, tai, ko ten jogu. Mes Giedriau kalbam tai, kad mums dažnai rodo tokį spektaklį, yra veikėjai, aktoriai, dramaturgai, ten režisieriai, mes matom spektaklį ir aš kartais taip galvojau, kodėl nerodo šitos pjesės, pavyzdžiui, aš visada pasigendu, net prezidentas nutyli, pavyzdžiui, energetikos temą, kas čia vyksta Lietuvoje su ta energetika? Kodėl mes...
Žiūrėkit, jeigu iš tikrųjų politikai net ir aukščiausio rango, jeigu jie puikiai supranta, kad iš tikrųjų jie turi dirbti ties žmonių emocijomis, o ne jų intelektų, dabar žinote, energetikos, tarkim, sektorėje, nu reikia bet kuriuo atveju turėti kažkokios tai kompetencijos, kad tu galėtum apie tai, tarkime, kalbėti, ten tuo labiau diskutuoti, o dar aukščiausias lygis priiminėti kažkokius tai prasmingus moksliniais skaičiavimais arba empiriniais įrodymais paremtus kažkokius tai sprendimus. Ir kiekvienas politikas puikiai supranta, kad iš tikrųjų ta žmonių masė, rinkėjų masė, jinai neturi kompetencijos nei kalbėti apie sveikatos sistemą, nei apie švietimo sistemą, nei apie energetiką. Visi turi savo kažkokius tai asmeninius subjektyvius pojūčius, bet tai yra toli gražu nekompetencija. Dėl to, vat, kaip sako, kiekvienas politikas pagal savo prigimtį, jisai ir pradeda kalbėti kaip su kažkokiais mažamečiais vaikais, kaip su protiškai neįgaliais, kažką tai nutilėdamas, ko jis greičiausiai net pats nesupranta, ar ne, bet vat, emociškai, kaip sakant, kalbėdamas, jisai atliepia vieną iš pagrindinių Holivudo taisyklių, kuris sako, nesvarbu, ką tu sakai, svarbiausia, kaip tu tai pasakai. Emocingai, su ašaromis, su šypsena, ten garsiai rėkdamas, ar ne, ir taip toliau vartodamas nenorminę kažkokią tai leksiką, kas irgi yra, kaip sakant, didelė sudėdamoji propagandos dalis, ir taip toliau, tai va, toks teatras, Arūnai, jūsų žodžiais ir vyksta Lietuvoje.
Ne, aš, Giedriau, toks vienas pavyzdys, na, va čia visuomeninis transliuotojas, populiariausias laikas vakare, populiari laida ir svečias yra Ukrainos energetikos ministras. Jį kalbina super žvaigždės mūsų. Ir aš taip galvoju, o kada mūsų Lietuvos energetikos ministras buvo eteryje? Tu prasme, aš jau pasigendu, ar jis gyvas dar? Kreivys ponas, nu va taip.
Ne. Mūsų energetikos ministras yra užsiemę savo privataus verslo reikalais, ne? Kaip sakoma, galbūt dar turi reikalų su savo teisininkais, kaip ten tą teistumą ten savo, ar ten kaltinimus korupciją kažkokiu tai būdu ten panaikinti, arba ten kažkaip tai užglaistyti ir taip toliau. Nu ką jam eiti dar? Jeigu yra kažkokiu tai svarbesnių reikalų.
Giedriau, tenka pasakyti, ačiū, kad dalyvavot laidoje, nes laikas mūsų išseko.
Bet gal ne paskutinį kartą, Arūnai.
Tikrai ne paskutinį, aš manau, kad jūs būsit nuolatinis laidos dalyvis, na, ne kiekvieną savaitę, bet tikrai būsit. Malonu jūs girdėti. Dar kartą ačiū, kad
suteikta galimybė pasisakyti.
Dar kartą ačiū, kad dalyvavot laidoje. Klausytojams, kaip visada, atsisveikindamas sakau ir te padeda mums visos gerosios pasaulio jėgos. Iki.
RS2. Čia RS2.
Radio stotis. RS2.